Lutteri elus etendab suurt osa ka tema naine, Käte, kelle ainsaks ülesandeks näib olevat hoolitseda mehe ja laste heaolu eest. Kuid ka usuliselt jõuab ta edasi ja mõistab meest paremini kui mõnigi tema õpetatud sõpradest. Tal ei ole kerge elada profeti kõrval, kes tunnistab. Kõige libedamad võitlused kuradiga olen võitlust. Laman koos iluse naisega, kes on väärt, et ma armastada, kuid siiski tuleb mulle hirmu igi otsa ette. Luther ei vabane küll elu lõpuni täiesti mungapõlve pärandusest. Vahel kipub naine liiga iseseisvaks muutuma. Julgeb isegi mehele nõu anda. Kord uurib ta tema kirtisi, tähendades, et need ja nende kohad on liiga toorelt väljendatud. Seal jälle võtab vastu Lutteri jutude soovijaid ega lase neid meest ülitamagi minna. Prohvet teab, et naine soovib tal ainult head, ega ole sugugi nii isekas ja auahne, nagu väidavad mõned naabrid. Ta ise ei tea majapidamisest peaaegu midagi. Kingib raha heldel käel kõigile palujaile, ega arvesta sugugi seda, kust naine peab võtma majapidamisraha. Professori palk on kaunis kehv. Ettekandeid ja jutusi peab ta tasuta. Ka raamatute eest ei võta ta midagi, kuigi kirjastajad oleksid valmis maksma 400 kuldnat aastas. Kui Käte saab vanemate pärandusest summakese raha ja ka vürst sellele omalt poolt lisab 600 kuldnat, ostetakse lähedale maale korralik talukoht. Läheb rohkesti aega ja vaeva enne, kui seal kõik korda saab. Tänu kõige selle eest pälvib aga ainuüksi naine. Käte hoolitseb armastusega laste eest ka pärast mehe surma. Kõigepealt peab ta pidama kibedat võitlust pärandiõiguse pärast. Siis vaevab tüki aega kuurvürsti laste parema tuleviku huvides. Vahepeal tuleb maale sõda. Pool aastat peab ta elama Magdeburgis, suures puuses. Tagasi tulles leiab eestlaastatud talu. Tekivad võlad ja protsessid. Ta saab vaid vaevaliselt elatud. Uus kuurvürst ei tahades suuremat hoolida. Ainult Taani kuningas saadab aastas, sest rohk läheb. Preisi hertsok laseb poeg Hansu oma kulul Königsbergi ülikoolis käia. Hansust ei saa teolgi, nagu oli lootnud Luther, vaid tubli kantselei nõunik. Keskmine poeg Martin õpib küll teoloogiat, kuid sureb noorelt. Nooremast Paulist saab ühe vürsti ihuarst. Käte ise peab aga veel kord ühes lastega Wittenbergist põgenema, nimelt katku eest. Teel olles kipuvad hobused peruks minema, vanker ähvardab kraavi kaldalt alla veereda. Ustav ema hüppab maha, et seda takistada, libiseb ja langeb jäätunud kraavi. Saadud vigastused viivad ta hauda 53-aastasena. Jääb veel puudutada küsimust, kuivõrd Martin Luther on tolleaegse ebaustliku maailma köödikuis. Teda peetakse uue ajastu rajajaks, moodsa vaimuvabaduse kuulutajaks, kuid ebausu suhtes on ta täiesti oma ajajärgu laps. Juba lapsena õpib ta iga õnnetust ja pahandust kirjutama pahade vaimude arvele. Väikevenna haiguses on süüdi naabrinaise kuri silm. Isa töölise hukutab kuri mäevaim, kuratub talle eneselegi pahandusi tegema. Need kujutlused jäävad temasse ka edaspidi. Wittenbergis olles heidab ta ise ühe nõiakomajade katusel elutsevat 2000 kuradit, taeval pilvedes aga 40 000 paharetti, kes takistavad vihmal sadamast. Kui kuskil puhkeb tulekahju, siis on kindlasti kurat ise kohal, et tuld suuremaks puhuda. Ta usub unenägusid, mille ta kaudu võib tulevikuta saada. Kuid teab ka, et paljude nägemuste kaudu püüab kurat ise inimese mõtteid eksitada. Kui Karlstati surma järel saabuvad teated, nagu oleks kurat teda enne külastanud ja siis isalikult talle järele tullud, usub ta seda kalju kindlalt. Tauseid märke, teab, et need on jumalast, kui ei käi usklike kohta. Ebausule seab ta vastukaaluks usu ja jääb rahule. meie asju ei juhita pimedate juhuste kaudu, vaid Jumala tahtmise kohaselt. Muidugi mitte meie, vaid Jumala nõu järgi. Sõna jookseb, palve legitseb, lootus kannatab, usk võidab. Ta usub ka ennustajate võimeid ja taevatähtede kirja, kuid ei taha, et sellest mingi teadus tehakse. Kuigi neil on peened mõtted, mis sobivad tähtede omadustega, peavad ometi tähed ja loodus tegema ikkagi seda, mida teevad Jumal ja inglid. Kurat on seal vahele seganud, seadnud üles oma märke, äratanud ennustajaid, kuid Jumal ei lase end igal pool leida, sellepärast ei ole nende kunst kindel. Loodusteaduse suhtes on tal kindlad seisukohad. Kui tulevad kuulused kellestki Kopernikusest, kes usub maakera liikuvat, hüüab ta. Nii see on. Kui keegi tahab tark olla, siis peab ta kindlasti midagi uut leiutama. See nar tahab terve astronoomia kunsti pahupidi pöörata. Pühakiri näitab, et Joosua käskis päikesel paigal seista, mitte maal. Ta uurib hooldasti ka valguse saladust ja hakkab issanda kõikjal oleku imet võrdlema valgusega. Põlates sakramendi ründajaid, kes kujutlevad Kristust otseks rahu kotis, kujutab ta Kristust taevase päikesena, mis võib läikida vastu ka meresügavusest, paista korraga tuhandeile ja jääda ikka üheks tervikuks. Nii saab Kristusest tema silmis valguskeha mõõtmatu suuruselt, kõikjale ulatuv ja siiski aineline. Haiguste jaoks on tal omad seletused. Kurat teab, et ihulik olukord on sõltuv hingest, nõnda kui öeldakse, kurb vaim sööb üdikontidest. Hingehädad aga tulevad tema arvates otse kohe teemonitelt. Arstid ei tea, kui suur on kuradi võim. Tema arvates on kurdid, tummad, pimedad, palavikus ja muudes tõbedes olijad kuradi käe alla sattunud. Samuti põhjustab kurat ka rajuilma, ikaldust, põuda. Kõige selle juures tunnustab ta siiski ka arstimite mõju, kuid ikkagi ainult siis, kui see Jumalale meeldib. Ebausuga segatud hinges tuleb suur usaldus Jumala vastu. Tema tahtmine võib saata surma või päästa sellest, hoolimata arstide ennustustest ja püüetest. Katku ajal jääb tema surma põlgavalt tõbiste keskele, võtab isegi neli last oma majja, kelle ema parajastki katku suri. Niisugune on see mees, ürgjõuline tööinimene, ebausklik keskaja poeg, kuradi pilkaja ja patu ees väriseja. Ta andumus ja usaldus Jumala vastu on piiritu. Kõik tuleb temalt ja mitte meie, vaid tema nõu kohaselt. Oma vaimu jõu ja annete parim osa pühendab Luther piiblile. Tervelt 12 aastat kulub tal Vana Testamendi tõlkimiseks. Et ta ei usalda hästi oma teadmisi heebra keeles, kutsub ta endale abiks komissioni. Heebra keele eriteadlane Kreutzinger Joonas Bugenhagen, Aurogallus ja muidugi ka Melanchthon aitavad tõlkeid valmistada. Luther ei pane palju rõhku piinlikule sõnasõnalisele tõlkele, vaid otsib võimalusi õige mõtte väljendamiseks võimalik poeetilisemal kujul, eriti psalmides. Juba tema elu ajal tekib teisigi tõlkijaid. Mõned neist tahavad temast isegi paremad olla. Luther kiidab heaks Baseli mehe Sebastian Müntseri tööd, kuid nõuab, et ta ei kaotataks õiget teoloogilist mõtet ja et kõikjal paistaks välja side Vana ja Uue Testamendi vahel. Ärgu olgu kuskil niisugust tõlgendamist, mis ei vasta evangeeliumile. Tema arvates on kogu piibel Jumala sõna, mitte inimeste kätte töö, ja see sõna saab temal omaseks, muutub osaks tema enese hingest ja vaimust. Kõnedes aina voolavad tsitaadid ja võrdlused nagu ammutamatust allikast. Kaks korda aastas loeb ta läbi terve piibli ja ta teab peast iga peatüki sisu. Piibli tegelaste kujud elustavad sageli temas endas. Algul tunneb ta end Paulusena, kelles näeb peegelduvat oma häda, hiljem kerkivad esile patriarhide ja profetite kujud. Ta tunneb kaasa Abrahamile, kes õhkab ja nutab Soodoma pattude pärast, mõistab ka Moosese ja Jeremia suurt valu ja pettumust. Ja otse kui Jaakob heitleb ingliga oma õnnistuse pärast, nii peab seda tegema ka Luther kogu eluaja. Seal juures tunneb ta aga, et kõiki pühakirja rikkusi ei suuda ta omaendada, isegi mitte oma eluaja kestel. Ikka ja jälle leiab ta seal midagi uut, kirjutab ümber endiseid seletusi, avastab uudismaid issanda poolt inimestele määratud vaimupõllul. Ja mida vanemaks ta saab, seda enam hakkab ta mõistma, kui puudulikuks jääb inimene oma arusaamiselt Jumala asjadest. Mees, kes on lugenud piiblit kogu eluaja, kirjutanud sellest hiigla suuri köiteid, õpetanud üliõpilasi ja rahvast piibli tõdedes aasta kümnete vältel, too mees kirjutab sedelile 2 päeva enne surma ladinakeelsed laused, mille mõte on järgmine. Peab olema 5 aastat karjane, et mõista seda ametit. Peab töötama põllul 5 aastat, enne kui see kunst selgeks saab. Peab töötama 25 aastat riigielu korraldamisel, enne kui hakkad asjast õieti aru saama. Kuid see, kes tahab piiblit õieti mõista, peab 100 aastat kirikut valitsema ühes profetite, Kristuse ja apostlitega. Selle alla märgib ta, oleme kerjused. Hoc est verum. Kogu vana testament on tihedalt seotud juutide käekäiguga. Moosese seadused on antud sellele Jumala lemmikrahvale. Kuidas suhtub aga Luther ise juutidesse, kalli pärandi kandjaisse? Ta ei andesta neile iialgi seda, et nad on tõotatud messiase risti löönud ja ühendavad oma lootused maise kuningriigi rajamisega. Nende variserlik vagadus on tema meelest veel jõledam kui tema enese mungapõlve agarus. Nende raskusi ja kannatusi loeb ta Jumala õiglaseks karistuseks. Juudid on ihu ja hinge poolest põlatud. Asjata vaevavad nad endid palvetega, hüüetega ja õpingutega. Iialgi ei paista neile koidukuma, iialgi ei ilmu neile päästja ja lunastaja. Kodutute põgenikena rändavad nad paigast paika, olles tallatud jalgega otse kui tänavate pori ja maanteede tolm ilma elava vaimuta, täidetud igavesest vihkamisest. Selleks, et ühes nende valu ja leinaga maailmale teatavaks saaks ka nende kurjust ruudusetus, mida nad osutasid Jumala pojale. Ometi ei taha Luther algul neid eemale tõugata, vaid hellitab lootust ka neid Kristuse kirikule võita. Vormsi päevad ajal ootavad juudid Lutheris meest, kes paavsti võimu murdes ka neile tema tulevikku võimaldab. Ta juurde saadetakse 2-meheline saatjaskond, kes avaldab soovi disputeerida Lutheriga mõne kirjakoha üle. Luther küsib neilt, mida arvate, kes aja sõnadest, issand ise tahab ühe märgi anda. Vaata neid, siis saab käima peale ja toob poja ilmale, kellele pannakse nimeks Immanuel. Juudid arvavad, et vastav heebreakeelne sõna ei tähenda neitsit, vaid ainult noort naist. Luther tähendab, et sama sõna tarvitatakse piiblis ka Mirjam ja Rebeka kohta, kuid nad olid neitsid. Üks juutidest kaldub seda argumenti küllaldaseks pidama, teine vaidleb ägedalt vastu ja varsti on mõlemad peaaegu karvupidi koos. Nii lõpebki see disputatsioon. Et juutide põli on igati väga raske, astub Luther siin seal nende kaitseks välja. Ei puudu palju, et teda ennast hakatakse nende messiaseks pidama. Mõned neist kurjuse lastest lasevad endid isegi ristida, osutavad igati suurt huvi reformatsiooni vastu. Luther kirjutab paljudes tuhandetes eksemplaarides levida üleskutse ja sõitleb paavsti, kes kohtlevad neid Kristuse vendi otse kui koeri. Kuid juba varsti peab ta märkama oma ürituse lootusetust. Selgub, et need vähesed, kes ristimise vastu võtsid, ei ole usus kuigi kindlad, vaid langevad varsti pimedusse tagasi. Temas tekib kuri aimdus, et need ristimised ehk olidki vaid silmakirjalikud tema meelitamiseks. Saanud viimaks kuulda ka mõningaist juutide teotus ja pilkesõnades tema kohta, saab ta nii vihaseks, et lubab järgmise vaga juudi ristida elbes, sidudes talle endale kivi kaela. Varsti läheb olukord veelgi hullemaks. Ta saab teateid, et papistid on palganud ühe Poolast pärineva juudisoost arsti teda mõrvama. Kui mõne aja pärast paar juuti Wittenberg ilmub, võetab kui otsundi veenduskõrimus ei vasta täpselt isikukirjeldusele, vabastatakse nad jälle. Alles aastaid hiljem ilmub linna kirjeldustele vastav isik. Ta tuntakse ära ja peab varsti linnast lahkuma. Jääbki selgusetuks, kuivõrd tõsine see attendaadi kavatsus oli. Aja jooksul jõuab ta ikka enam veendumusele selles, et juudid ei või kunagi ristiusku vastu võtta, sest nad usuvad endil olevat isikliku tõotuse Jumalalt. Ta püüab mõista nende seisukohti. Kui tänapäeval keegi üles astuks ja kuulutaks kadu kirikule, siis võtaksin ise mõõga, kannaksin puid ja õlgi ning põletaksin ta tules. Hukkaksin ta isiklikult ja pühitseksin enda veres. Sellepärast tuli ka juutidele talumatu ja võimatu kuulda kõnet sellest, et nende jumalast rajatud preestriamet ja jumalast korraldatud riik peab kaduma ühe mehe pärast, kes ütles, teie juudid, te peate palvetama minu poole ja kui te mind ei kuula, siis hukkute. Viimaks aga selgub talle, et nad võivad saada ohtlikuks Kristuse leenesele. Kuuldub nimelt, et Määri maal on juutide eeskujul hakanud paljud kristlased laupäeva pühitsema ja mõned on lasknud endid isegi ümber lõigata. Seda nõudvat Moosese käsuseadus kõigilt risti inimestelt. Kui Luteri kirjutistele nende vastu julgetakse sealt poolt reageerida vastulöögiga, saab Luter maru vihaseks. 1542. aastal avaldab ta kirjutise, mis hõõgub paha meelest. Kõigepealt annab ta löögi juutlikele eksiõpetustele ja soovitab siis, mida tuleks juutidega teha. Nende sünagoogid tuleks ära põletada, majad hävitada, raamatud võõrandada, rabidele jutlustamine keelata, hangeldamine lõpetada, noortele anda kätte kirved ja labidad ning sundida ausale tööle. Jumala viha nende kohal on nii suur, et nad pehme halastuse kaudu muutuksid halvemaks, karmuse kaudu aga natuke paremaks, sellepärast kadu neile. Kui hiljem jälle tuleb kõne all küsimus juutide pöördumise võimalikkusest, kirjutab ta lootusetult. Juudi süda on puu kivi raud kuradi kõva, seda ei saa liigutada ühelgi kombel. Kui tuleks Mooses ühes kõige profetitega ja teeks imetegusid nende silmees, mõjutades neid loobuma kalgis südamest, siis oleks see ometi võimatu. Kui neid ka nii karmilt karistatakse, et tänavad oleksid nende verest üle ujutatud, peab neile siiski õigus jääma. Kui nad 1500 aastasel lisaks peaksid veel 1500 aastat viletsuses elama, ka siis on Jumal enda arvates valelik, nemad aga õiged. Kõik kokku võttes on nad noored kuradid määratud põrgu jaoks. Luter lööb neid halastamatult usulisest innukusest jumaliku majesteedi jaoks. Kui tunnistab siiski, et tal on raske seda teha, Jumal on tõesti vihane rahvale, kellega ta kunagi lepingu sõlmis, ja kellele ta ilmutas oma sõna, ta on nad ära heitnud, nii et nad endi igaveseks needuseks peavad sajatama, vanduma sülgama Jumalale enesele, arvates seda tegevat vagast argusest. Kuid Lutheris peitub Jumala sulane, ei saa jätta nende eest ka palvetamata. Oh Jumal, taevane isa, oma armsa poja pärast, võta oma viha nende pealt ära. Aamen. Vanemas eas satub Luther teravasse konflikti juristidega. Tema arvates on just uus kuulutus loonud ilmlikule õigusele kindla aluse, ei ole valjuma ohtata korraldustele. Enne kui mina alustasin kirjutamist, elasid juristid vaese, vaevatud ja südametunnistuse poolest kartliku rahvana. Nad pidid kahtlema ega teadnud, et head inimlikud õigused on Jumala korraldused ning nende kaudu saab teenida issandat. Seda kirjutades ei unustada aga mainida, et ilmlikku õigust ei saa olla ilma jumalikuta, et niisugust asja nagu loomulik õigust ei ole olemas. Kui ei oleks teoloogiat, mis ütleb Jumal on olemas, siis tuleks õigust nimetada vägivallaks, sest kelle käes see on, see seda ka teostab. Kas aga niisugune vägivald on õige, sellele tahab issand Jumal vastu vaielda. Varsti tekivad tal juristidega vaidlused abielu küsimuste kohta. Vana kiriku seadus tunnistas iga abielu tõotus teaduslikuks abielu sõlmimiseks, hoolimata sellest, kas pruutpaar oli avalikult kuulutatud ja kiriklikult õnnistatud või mitte. Ka ei peetud tarvilikuks vanemate nõusolekut. Kuigi Luther oli avalikult põletanud vana kirikuseaduse, pidasid juristid neist määrustest ometi kinni, püüdes neid ka riiklikult maksma panna. See asjalugu põhjustas loendamatuid arusaamatusi ning konflikte laste ja vanemate vahel. Paljud noored poisid ja tüdrukud olid küllalt kergemeelsed üksteisele abielu tõotusi andma ja hiljem oli raske tülisid vältida. Niisugused salajasi kihlusi tunnustati seaduslikke abielu lepingutena. Mõnda aega suudab Luther seda olukorda taluda. Kuni ühel päeval tuleb ta juurde Melanchthon väga rõhutatud meeleolus. Ta vanem poeg päris poisike veel. Tahab abielluda. Luther soovitab poisile kõva sõna öelda, kui Melanchthon ringutab käsi. Poiss on tüdrukule tõotuse annud. Luther läheb koos isaga noormehe juurde, vabastab ta pidulikult antud tõotusest ja jääb noore abielu plaanid luhta. Sama küsimuse pärast satub ta vastuollu konsistooriumiga, eriti selle liikmete juristidega. Me peame konsistooriumi lõhki käristama, sest me ei taha näha seal juriste ja paavste. Me ei saa õigeks konsistooriumi, vaid ristimise ja sakramendi läbi. Järgmisel pühapäeval ütleb ta kantslis, mina Martin Luther, siin see kristliku kiriku jutlustaja, võtan sind salajane tõotus ühes paavstiga ja kuradiga, kes sind on leiutanud. Köidan teid kokku ja heidan sügavamasse põrgu põhja, Jumal isa, poja ja püha vaimu nimel. Mina ei taha seda kannatada, et juristid oma sopase õigusega eksitavad südametunnistusi minu kirikus, hiilides jälle ligi oma paavstile. Ma olen vihane ja tahan ka seda olla, sest nad puudutavad Jumala korraldusi. Kuurvürst kutsub kokku konsistooriumi ja õuekohtu. Luther kohtleb õpetlasi otse kui rumalaid koolipoisse ja viib oma tahtmise läbi. Vanematele kindlustatakse nende õigus, salajased kihlused loetakse tühisteks.